Veļas mašīna no bietēm, lai cik tas dīvaini latviski neizklausītos, bet varbūt būtu pareizāk latviešu valodā viņu saukt par zupu no cirvja kāta, jeb izstādi par to, kā padomju laikos cilvēki prata izgatavot jebko no nekā.
Tā ieskata izstādē, kas ir arī viens no Tartu Eiropas kultūras galvas pilsētas pamatprojektiem, iesāk Ilze Salnāja Verva, viena no trim šīs izstādes kuratorēm un projekta vadītāja. Jo izstādi Veļas mašīna no bietēm organizē trīs muzeji vienlaikus – Tartu pilsētas, Lielceļu muzejs un Igaunijas lauksaimniecības muzejs. Mēs ar Ilzi tiekamies Tartu pilsētas muzejā.
Jā, tēma ir bijusi ļoti aizraujoša tieši tāpēc, ka izstāde tapa mazliet savādāk nekā bieži vien mēdz būt ar izstādēm, jo ļoti bieži muzeji sāk no tā, kas ir viņa krājumā. Un tad, skatoties, kas tad mums ir, veido izstādes, bet šī izstāde tap tieši pretēji, tika izdomāta šī tēma, izgudrošana, izgatavošana, pārstrāde un dažāda veida radošums padomju periodā. Un tad mēs sākām meklēt, kas tad cilvēkiem ir, un izrādījās, ka cilvēki ir patiešām, nu, viņu izdomāja nav robežu. Tā kā izstāde mums joprojām vēl ir, tad tie, kas apmeklē šo izstādi, bieži vien mums turpina rakstīt un saka, bet man ir vēl viskaut kas mājās, un mans tēvs ir viskaut ko taisījis, un vai jums nevajag. Un ļoti daudz, ko mēs esam atklājuši izstādes gaitā. Un cilvēki patiešām ir bijuši tik radoši, ka es reizēm smējos, ka tad, kad rietumu kādi eksperti mēģina mums mācīt, kā kaut ko pārstrādāt otrreiz, tad man jāsaka, ka tie cilvēki, kas ir dzīvojuši padomju periodā, viņus nav iespējams iemācīt neko jaunu izgudrot, jo viņi jau visu ir izgudrojuši.
Esam Tartu pilsētas muzejā, kur galvenais uzdevums bijis atspoguļot pilsētnieku radošumu. Lai arī ekspozīcijā ir dažādu rūpnīcu ražotas preces, kas raksturo laiku, tomēr uzsvars ir uz pašu rokām radīto.
Tāpēc es parādīšu savu mīļāko priekšmetu, jo viņš ir saistīts ar manu igauņu ģimeni.
Dodamies uz nākamo telpu, un Ilze mani pieved pie neliela skapja.
Šis tas skapis, kurš ir no skaidu plātēm un koku pārpalikumiem radīts, to patiesībā ir taisījis mana vīra vecais tēvs savām dvīņu meitām. Nu, tā kā nekā nebija, viņi dzīvoja komunālajā dzīvoklī, tad viņš pats savām rokām uztaisīja meitenēm skapi, jo viņas bija trīs māsas, un viņām nebija īsti, kur likt mantus. Un viņas bija apmēram, manuprāt, tad 7-8 gadu vecas, kad šo skapi uztaisīja, 60. gados tas bija, un viņas ārkārtīgi priecājās par to, ka tas skapis ir tik skaists un tik liels, un tur tik daudz visu kaut ko var salikt. Un tad es vēl atbraukšu ciemos viņa māsa, vecā tēva māsa, un pateikusi, ka kaut kas tik neglīts jau, kas tas pa skapi? Tanī dzīvoklī bija ļoti daudz tieši vīra vecā tēva visāda veida darināti skapji, krēsli, daudz, kas, protams, labots, logu, rāmi labot, neskaitāmas reizes, durvis labots. Un, protams, kad tiem cilvēkiem, kas dzīvoja padomu periodā, tas nešķiet nekas īpašs. Un tā arī bija viena no šīs izstādes tādām izaicinošākajām problēmām, ka bieži vien, kad tu prasi cilvēkam, bet kas jums ir, ko mums iedot, tad viņi tikai atmeta roku un saka, tas taču nav nekas īpašs, visi taču darīja, visiem taču ir. Un tā, protams, ir taisnība, jo visiem bija tamborētas sedziņas, visi paši konservēja, visi paši šuva vai adīja drēbes, tas bija pilnīgi normāla dzīves sastāvdaļa. Un tāpat arī visu laboja un pārstrādāja cik vien ilgi iespējams, jo nebija zināms, kad dabūs jauns materiāls.
Ilze piebilst, ka cilvēki paši šo periodu vēl neuzskata par vērtīgu, arī zināšanas, kas iet zudumā. Aplūkojam fabrikā ražotas vāzes, arī tās ekspozīcijā.
Bieži vien šeit fabrikas strādnieki paši arī nodarbojās ar dažādiem radošiem projektiem, un bieži vien kaut kādas vāzes nokļuva viņu mājās, un tad viņu vai nu pārdeva vai iemainīja pret kaut ko citu. Un tas bija, protams, arī padomju deficīta laikos ārkārtīgi tāda parasta lieta, ka tie, kas strādāja kaut kur fabrikās, mainīja preces. Nebija naudas, ko pretī maksāt, bet tie mainīja kaut ko pret kaut ko. Un arī par to, man šķiet, mēs lēnām atgriežamies arī pie kaut kā līdzīga mūsdienās. Vienīgā atšķirība ir tā, ka tad, ja tā bija vajadzība, padomju periodā nebija citu variantu, tagad tā ir mūsu izvēle. Nodarboties ar vidas saudzēšanu, ar pārstrādi, ar varbūt mazāku kaut kādu resursu ieguldīšanu pērkot, bet drīzāk mainot.
Nākamais pieturas punkts izstādē – mājas fotolaboratorija, kas iekārtota aiz aizkariem ar visiem piedarumiem un fotogrāfijām, kas žāvējas.
Un fotografēšana bija pilsētā diezgan izplatīts hobijs, un šeit arī ir tiešām ļoti aktīvi pilsētas iedzīvotāji ņēmuši dalību un dalījušies savām bildēm un saviem stāstiem par to, kā viņi ir laboratorijas savās mājās izveidojuši un kur viņi dabūja visu šīs ķimikālijas un kā tas viss arī ir noticis padomju periodā.
Un te es redzu veļas mašīnu ar nosaukumu Rīga?
Jā, protams, Rīgas veļas mašīna sākotnēji mums bija plānā, ka varbūt kļūst par tādu mūsu galveno simbolu, bet beigās mēs nosprēdām, ka varbūt tas nav tik optimāli, kā tā biete, to ir varbūt vieglāk piemērot, bet nu, viņa mums ir visās mūsu trijās izstādēs kaut kur figurē, arī veļas mašīna Rīga, jo tā ir tāda absolūta klasika, kas arī Igaunijā bija katrās mājās.
Jā. Un kāpēc ir tā biete? Tas droši vien Igauņu teicienā ir savīgs?
Jā, ir 90. Gadu sākumā bija tādi Igauņu humora šova pazīstami darbinieki, kas arī izveido savu joku grupu. Nu, varbūt Latvijas kontekstā varētu mazliet līdzīga būt viņu labvēlīgajam tipam, kur bieži vien tādas interesanti vārdu salikumi, un tad vienā no šīm dziesmām tiek dziedāts, ka es esmu tik ļoti prasmīgs, ka es varu uztaisīt no bietēm pat veļas mašīnas žāvētāju. Un līdz ar to šis teiciens, ka no bietes var uztaisīt ar veļas mašīnu, tas ir iegājies tā, ka tautās kā tāds teiciens. Igauniski viņš arī skan ļoti tā kompakti pēdīs pesumasīnu un līdz ar to viņš arī ļoti viegli ieiet atmiņā un protams, izcils nosaukums priekš izstādes, jo visiem uzreiz gribas jautāt, kas tad tas tāds ir.
Tartu pilsētas muzejā ekspozīcijā atspoguļota pilsētnieku dzīve padomi periodā, bet kas redzams Lielceļu muzejā un Lauksaimniecības muzejā, to atklāja Ilze Salnāja Verva.
Lielceļu muzejā vairāk ir par ceļu attīstību un būvētām dažādām mašīnām un citu braucamu līdzekļu būvēšanu un garāžu kultūru, kur tas viss notika. Un savukārt Lauksaimniecības muzejā mēs vairāk runājam par dārzkopību, par konservēšanu un par mājas tekstu un, protams, arī par traktoriem. Jo traktorus un dažādu mazo tehniku ir būvējuši ļoti daudzi padomju periodā un ļoti daudzi šo cilvēku, īpaši šo cilvēku radinieki, dēli, mazbērni turpina būvēt. Arī tagad, kad visu var it kā nopirkt, gatavu un it kā ļoti labā kvalitātē, tik un tā tie, kam ir tas inženieru gēns iekšā, tie turpina būvēt un katru reizi, kad mēs esam bijuši kādā izbraukumā ar kādu no šīm interesantās tehnikas vienībām, vienmēr nāk vīrieši un saka, jā, es arī ar šo nodarbojos, ļoti aizraujoši, tad viņi reizēm skatās uz kādu to gatavo vienību un saka, jā, bet šis nestrādā šitā, te kā te ir uzbūvēts, šis nav labs variants. Un es protams, neko īsti nevar komentēt, jo es neesmu nevienu traktoru uzbūvējis. Es tikai varu teikt, nu, interesanti, jā. Bet katrā ziņā tā ir vesela pasaule. Pašbūvētā tehnika tā ir vesela pasaule, un tie cilvēki, kas ar to nodarbojas, ir ārkārtīgi kaislīgi.
Tartu pilsētas muzeja otrajā stāvā apskatām arī izstādi Mūsu Tartu. Jau izstādes plakāts vēsta par pilsētas dažādiem rajoniem, kas kā raibs deķis izklāts uz pilsētas kartes. Ilze Salnāja Verva izrāda arī šo ekspozīciju, kurā izceltas vairākas pilsētas daļas.
Un šeit, piemēram, ir Zupas pilsēta, kurai ir ļoti spēcīga sava identitāte, un tad šeit arī var gan redzēt Aleko Kalus fabriku. Vienlaikus ir mūsu slavenā dzejniece Kristīna Ehina šeit stāsta. Tad var dzirdēt vietējošos tā leģendas par dzīvi Zupas pilsētā. Un manuprāt, ka tas izskats, kas te ir izveidots, ir ļoti arī atbilstošs tam, kā Zupas pilsētā jūties. Tā ir tāda it kā maza kopiena, bet viņai ir ļoti savs tāds izteikts raksturs. Man, piemēram, ļoti patīk tie interesantie fakti, kas ir šeit apakšā pieminēti, jo tie patiešām ir tādi, ko bieži vien arī paši vietai iedzīvotāji nezina. Ka, teiksim, 60. gados bija plāns Zupas pilsētu vispār nojaukt līdz pamatiem. Labi, ka to neizdarīja, bet paldies Dievam pilsētā nebija naudas un neizdarīja. Jo tagad cilvēki bieži vien iet uz turien vienkārši pastaigāt un sajust to Tartu garu.
Zupas pilsētā ielas dēvētas dārzeņu nosaukumos. To sametot vienā katlā iznāk zupa. Tas arī skaidrojums, kāpēc rajonam tik dīvains nosaukums. Pavisam Tartu ir 17 pilsētas daļas. Ekspozīcijā visas nav atsevišķi izrādītas, bet lielākā daļa ar stāstiem un īpašām vietām gan.
Man ļoti patīk šī tā ideja par Tahtveres ielas rajonu, kas ir būvēts 30. gados, un viņš vizuāli izskatās pēc Steikas Rīgā, līdzīgā funkcionālisma stilā ir mājas izbūvētas. Visas ielas ir nosauktas atmodas laika darbinieku vārdos vai arī kaut kādos ar reliģiju vai, nu, pareizāk sakot, dievturību saistītos reliģiskos nosaukumos. Un šeit tā interesantā lieta ir tāda, ka, ja jūs paņemat šo te mājiņu un uzliekat viņu šeit uz ekrāna, tad māja jums stāsta savu stāstu. Kāpēc viņi ir īpaši? Kāpēc tieši šī adrese? Kas, manuprāt, ir ļoti inovatīvs un ļoti izdevies projekts. Jo Tahtveres rajonu sauc par profesoru un ārstu rajonu. Tur ir 30. gados ievākušies dzīvot ļoti tādi pazīstami, sabiedriski pazīstami un ar universitāti saistīti cilvēki. Līdz ar to joprojām tur mēdz teikt, ka tas ir tāds inteliģents rajons, kur dzīvot ar to gudrākie prāti.
Esam muzeja vienā no lielākajām zālēm, kurā stāsts par Pārupi, vēl vienu Tartu rajonu, kurā savulaik istabas īrējuši arī latviešu studenti. Ekspozīcijā durvis ar slaveno Krišjāņa Valdemāra uzrakstu latvietis.
Senos laikos tā tad bija vārda instāļa, tad bija uzvārds, apakšā bija studiju nozare, un tur, kur Valdemārs ir uzrakstījis latvietis, tur būtu bijis jābūt korporācijas nosaukumam, bet viņš šo aizvietoja ar savu tautību un tika izsaukts pie rektoru un dabūja brāzienu. Un šinī rajonā Valdemāra laikos ir dzīvojuši vai īrējuši savus istabiņas lielākoties visi latvieši. Pēc tam vēlāk jau ir vairāk arī devušies uz Upes pilsētas pusi un uz citiem rajoniem, bet tieši 19. Gadsimta vidū viņi ir visi bijuši šeit, vismaz pēc adresēm. Un tāpēc mēs arī šobrīd esam izveidojuši šeit tādas pārvietojamas Valdemāra durvis ar tādu domu, ka, ja mēs atradīsim to adresu, tad mēs varam viņus pārvietot uz citurienu. Un šeit mums arī ir teksts latviski uztaisīts, kur ir arī pieminēts, ka mēs ceram, ka kaut kad mums būs arī vieta, kura patiešām aiziet dabā līdz latviešu pieminekliem vai telpai vai vietai. Tāpēc mēs arī esam sākuši runāt ar pilsētu par to, ka tur, kur tagad ir jaunā mācību iestāde Delta, pēdējais jaunākais universitātes projekts, ka tieši Deltas galā ir teorētiski atradusies tā māja, kur ir īrējis savu dzīvokli barons. Un līdz ar to Krišāņa barona mājas vietā varētu būt apmēram kaut kur tur kāda tā piemiņas vieta latviešiem, kas ir mācījušies universitātē. Vēl jau vairāk tāpēc, ka Delta arī ir universitātes daļa.
Iekāpjam daudzdzīvokļu nama liftā, kas mūs virtuāli uzved augšā līdz pašam nama jumtam.
Un tad mēs braucam.
Vai man šiet lifti nu nevisai?
Nevienam nepatīk, bet manuprāt, ka risinājums ir izdomāts ļoti brīnišķīgs. Jo, nu, kā lai parāda vienu no vislielākajām Tartu pilsētas daļām, kas ir, nu, nav varbūt vizuāli tā pati skaistākā, bet vienlaikus lielākā daļa Tartu pilsētnieku dzīvo tur. Un manuprāt, šis ir ļoti veiksmīgi izdevies projekts. Mēs varam uz jumtu. Un tad pavērās skats uz to, kāda tā Anelīna no augšas izskatās. Nu, man tiešām liekas, ka Pilsētas muzejs ir pastrādājis brīnišķīgi pie šī jaunā izstādes projekta. Man liekas, ka arī Latvijā arvien vairāk ir aktuāls tās apkājumas un dažādu kopienu iniciatīvas. Un manuprāt, ka Pilsētas muzeja šī ideja, ka tieši ar tām vietējām kopienām vairāk jāstrādā, ir brīnišķīgi realizējusi sev dzīvē. Un tāpēc arī mēs tās Valdemāra durvis varējām šeit dabūt, jo tas bija veids, kā pastāstīt par latviešiem Tartu.
Viens no izstādes mūsu Tartu eksponātiem sasaucas ar izstādi veļas mašīnu no bietēm, radot radošu pieeju būvniecībā.
Man ļoti patīk šis projekts, kur viens Tartu iedzīvotājs būvēja māju pamazām. Padomu periodā materiāli nebija, naudas nebija. Un tad ik pa 15 centimetriem cēla uz augšu jumtu un lika jaunu kārti ķieģeļiem un atkal cēla uz augšu jumtu un atkal lika pa kārtai ķieģeļus. Un tā viņš to māju dabūja gatavu. Patiešām ir stāvu joprojām.
Ilze Salnāja Verva ikdienā strādā Igaunijas lauksaimniecības muzejā, ir izstāžu un izglītības nodaļas vadītāja un uzsver, Igaunija ir muzeju lielvalsts.
Jo arī pēc statistikas Igaunijā ir uz 100 tūkstoši cilvēkiem visvairāk muzeja Eiropā. Mums ir atzīmēti valsts un pašvaldība atbalstīti 170 muzeji plus vēl privātie. Tā kā, nu, vairāk kā 200. Un arī Tartu pilsētā ir apmēram 20 muzeju un izklaidu centri, kur var vienkārši aizvadīt, man liekas, nedēļu, neizejot no muzejiem, var vienkārši pavadīt Tartu pilsētā.
Tartu pilsētas muzejs iet roku rokā ar Tartu Eiropas kultūras galvas pilsētas gadā izvirzīto domu dot balsi vietējām iniciatīvām, izcelt vietējo identitāti, lai cilvēki lepotos, ka viņi ir Tartu iedzīvotāji.